Tänä on hingamispäivä. Jehova, sinu Jumala, hingamispäivä, ütleb meile neljas käsk, nagu see on kirjas teises Moosese raamatus. Ja seepärast on see ka Jumala laste rõõmupäev. Kuid mitte kõik ei oska sellest päevast rõõmu tunda. Nii oli see juba sel ajal, mil Jeesus kõndis meie maisel pinnal. Seda näeme selgesti meie tänasest sissejuhatavast kirjakohast Markus evangeeliumi teisest peatükist ja loeme salmid 23 kuni kolmanda peatüki 6. salmini. Ja juhtus, et ta ühel hingamispäeval kõndis läbi viljapõldude ja ta jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid temale, vaata, miks nad hingamispäeval teevad, mida ei tohi. Tema ütles neile, kas te ei ole lugenud, mis Taavet tegi, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel oli, kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebiatari ajal ja sõi ära vaate leivad, mida ühelgi ei olnud luba süüa kui vaid preestitel ja andis ka neile, kes olid temaga. Ja ta ütles neile, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeka hingamispäeva isand. Ja ta läks jälle pühakotta. Ja seal oli mees, kellel oli kuivanud käsi. Ja nad varitsesid teda, kas ta hingamispäeval peaks terveks tegema, et kaevata tema peale. Siis ta ütles mehele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse ja astu esile. Ja ta küsis neil, kas tohib hingamispäeval teha head või kurja? Et elu päästa või hukata, aga nad jäid vait. Ja ta vaatas ümber nende peale vihaga ja oli ühtlasi kurb nende südame kanguse pärast ja ütles mehele, siruta käsi. Ja ta sirutas ja ta käsi sai jälle terveks. Ja variserid läksid välja ja pidasid kohe nõu Heroodese seltsiga Jeesuse vastu, et teda hukata. Oli alles hingamispäev. Nii et selline oli siis üks auline rahupäev maal, kus Jeesus elas. Ajal, mil rahuvürst ise kõndis inimeste keskel ja tuli koos inimestega lausa ihulikul kujul Jumala kotta. Ma püüan ette kujutada, kuidas ma Jumala sulasena tulen hingamispäeval kirikusse ja teen seal oma parima ning koosoleku lõppedes koguduse liikmed peavad nõu võimudega, kuidas mind hukata. Isegi kõige hullemal nõukogude ajal ei juhtunud midagi sellist. Aga see juhtus ilusal maal, pühal maal ja mitte minusuguse tühise inimesega vaid pühimast pühima Jumala pojaga. Rahuvürst tuli rahupäeval Jumala kotta. Rahupäeval, mis oli nii püha, et sel päeval ei tohtinud need arvates isegi viljapäid peos hõõruda, et siis neist eralduvaid teri nälja kustutamiseks suhu pista. Hingamispäeval, mis oli nende arvates nii püha, et siis ei tohtunud isegi haigeid aidata, võis ometi vihastada end sõgedaks. Muidugi ma arvan, et nad olid sõgedad juba enne ja kuidas me teisiti peaksimegi nimetama inimesi, kes suudavad ka tänapäeval hingamispäeval kirikus kellegi peale vihastada. Aga siseneme nüüd vaimus Jeesuse aega ja mõtleme sellele kuivanud käega mehele. Tol ajal oli sellistel inimestel vähe lootust. Ja ega tänapäevalgi suuda meditsiin igat imet teha. Siiski tallas tol ajal meie muldseid radu üks suur imetegija. Ja me võime ette kujutada inimeste elevust, kui nad kuulsid, et Jeesus tuleb nende linna ja läheb hingamispäeval nende sünagoogi. Haigetes tärkas lootus ja nad püüdsid minna või lasta, et kanda sinna, kus peatus see suur imetegija. Muidugi polnud imetervistamine Jeesuse tuleku peamine eesmärk. Nagu ta ise ütles, tuli ta otsima ja päästma, mis on kadunud. Ta tuli päästma inimesi nende pattudest. Ta tuli päästma inimesi surmast ja hukatusest, maitstes ise kibedat surma. Ta tuli juhatama inimesi tagasi Jumala juurde, kuid ta ei jätnud aitamata ka neid, kes tuli ta juurde vaid ihulikku tervis saama. Tol päeval olid pühakojas temale sihitud mitte ainult vaese kannataja silmad, kes lootis, et Jeesus seda märkab ja aitab, vaid ka variseride silmad, kes otsisid põhjust tema hukka mõistmiseks. Jah, vahel ma olen märganud, et mõni inimene kuulab kõned ka selleks, et mõnes sõnast kinni haarata. Ükskord ma rääkisin teemal mina. Ja peale seda jutlust tuli üks inimene minu juurde ja ütles ära, mitte korda ma nimetasin sõna mina selles jutluses. Ta luges need kõik üles. Nii et ka mõni tänapäeval tuleb vahel pühakotta mõnel teisel eesmärgil, kui Jumalat austama ja Jumala sõnumit kuulama. Aga nemad tulid sinna lausa selleks, et Jeesust hukka mõista, leida põhjust tema hukka saadmiseks, see on surmamiseks. Kui ta peaks selle kuivanud käega mehe tervistama nüüd hingamispäeval, siis on ta meil peos, mõtlesid nad. Nende mõtteid lugedes pöördus Jeesus nende poole väga otsese küsimusega. Väga lihtsa küsimusega. Kas tohib hingamispäeval teha head või kurja? Et elu päästa või hukata? Küsimus oli nii lihtne, et iga lapski oleks osanud sellele vastata, kuid on öeldud, et variserid jäid vait. Tehes näo, nagu nad ei saaks aru, nagu nad ei oskaks sellele küsimusele vastata. Ja see ei jätnud Jeesust külmaks. Veelgi enam, Markus kirjutab, et Jeesus vaatas ümber nende peale vihaga. Mitte selle vihaga, millega saunas käiakse, vaid vihasena. Ja oli ühtlasi kurb nende südame kanguse pärast lisata juurde. Jeesus teadis, et nad ei hooli vaesest kannatajast kübetki. Neile läksid korda vaid nende endi tehtud käsud ja keelud, millega nad olid hingamispäeva üle kuhjanud. Aga Jeesus hoolis vaesest kuivanud käega mehest, kes ootas alandlikult, et Jeesus tema peale halastaks. Siruta käsi, ütles Jeesus, mõtlemata sellele, kuidas ta saab seda kuivanud kätt välja sirutada, kuuletus mees Jeesusele ja sirutaski käe. Ja see oli terve. Ma kujutan ette selle mehe ja paljude teiste suurt rõõmusel hingamispäeval seal pühakojas. Üks lootusetult haige invaliid oli saanud terveks. Ta võis nüüd selle käega süüa, siduda saapapaelu, emmata ja teha tuhanded asju, mida meie teeme mõtlemata, milline õnnistus see tegelikult on. Milline õnnistus, et meil on kaks kätt ja me võime neid mõlemaid kasutada. Mees oli ülirõõmus, kuid variserid mitte. Nad olid tulivihased, maruvihased Jeesuse peale, kes oli tervistanud inimese hingamispäeval, kes ei pühitsenud hingamispäeva nii, nagu nemad pidasid seda õigeks pühitseda. Nad olid nii vihased, et pidasid kohe, pange tähele, pidasid kohe nõu Heroodese seltsiga. See on siis valitsuse inimestega, eks ole? Heroodes ju valitses Palestiina üle tol ajal. Pidasid kohe nõu hingamispäeval. Pidasid kohe nõu Heroodese seltsiga Jeesuse vastu, et teda hukata. Nad lausa keesid vihast. Neist lausa lendas sädemeid ja me pole üllatunud, mida neilt variseridelt muud oodata oligi. Mis meid aga üllatab, on see, et ka Jeesus oli vihane. Vihane variseride peale. Variserid on vihased Jeesuse peale ja Jeesus on vihane variseride peale. Nii et viha oli vastastikune. Ja Markus lisab, et Jeesus oli ühtlasi kurb nende südamekanguse pärast, aga ta oli ikkagi ka vihane. Ta vaatas ümber nende peale vihaga, kirjutab Markus, ja seda on meile raske aktsepteerida. Oleme ju ikka kujutanud Jeesust õrna ja hella Jumala tallena, kes on alati armastav ja kaastundlik. Raske on teda kujutada vihasena. Mille poolest siis erines Jeesuse viha variseride vihast? Mille poolest erineb püha viha patusest vihast? Kui me seda teame, mõistame paremini ka Pauluse sõnu Efeslastele 4.26. Vihastuge, aga ärge tehke pat. See tähendab, vihastuge püha vihaga, aga ärge vihastuge patuse vihaga. Kõigepealt räägime siis variseride vihast. Variseride viha lähtus nende isekusest. Nad ei hoolinud kuivanud käega mehest. Kas ta on haige või saab terveks, see neid ei puudutanud. Küll puudutas neid Jeesuse suhtumine nende traditsioonidesse ja käsu tõlgendustesse. Miks see neid puudutas? Sest nemad valitsesid religioosset maailma ja kui nende käske ja traditsioone eirati, asetus nende autoriteet löögi alla. Nad ei hoolinud haigetest, nad hoolisid vaid iseendist. Kas ka meie ei käitu vahel nii? Teiste suur häda puudutab meid palju vähem kui meie endi väiksemgi ebameeldivus. Me kuuleme, kuidas teistega juhtuvad õnnetused. Palju see meid liigutab? Suurt midagi, eriti kui uudistes peamiselt neist ainult räägitaksegi. See ei puuduta meid seni, kuni meiega või meie lähedastega pole juhtunud õnnetust. Me kuuleme teiste diskrimineerimisest ja jääme üsna külmaks, sest meid puudutavad tõeliselt asjad, mis riivavad meie õigusi. Me võime olla nördinud, kui meie naabrile murti sisse Kui aga varas tungib meie majja ja midagi ära viib, siis oleme maruvihased. Ja kuidas me reageerime, kui meie oma mina saab puudutatud? Oleme pühad inimesed, oma mina surnud, jääme rahulikuks. Kui see vaid oleks nii. Püha prohvet Joona saadeti Niinevesse kuulutama Jumala sõna. Ta oli siis prohvet ja oli ka jutlustaja. Peale tõrkumist ta läkski, nii kuulutas, et 40 päeva pärast Jumal hävitab selle linna, kuna selle patud on tõusnud taevani. Inimesed võtsid tema kuulutust tõsiselt, uskusid ja parandasid meelt ning pöördusid oma patustelt teedelt. Jumal nägi kõike seda ja otsustas linna mitte hävitada. Kuidas reageeris sellele Joona? Oli ta rõõmus, et inimesed parandasid tema jutluse peale meelt ja pöördusid Jumala poole. Me ütleme, et see on ju iga õiguse kuulutaja unistus. Ilmselt ei saanud Joonalgi olla midagi selle vastu, et inimesed tema kuulutust tõsiselt võtsid. Kuid talle ei meeldunud Jumala otsus säästa linn. Miks? Sest tema oli kuulutanud selle hukku. Tema mina sai puudutatud. Tema kui prohveti reputatsioon kahtus alla seatud. Tühja kahned inimesed. Mida nüüd rahvas minust kui prohvetist arvab, kui minu kuulutus ei täitunudki? Mind hakatakse äkki veel pidama vale prohvetiks. Tihti on väära patuse viha ajendajaks isekus. Ja selline oli ka variseride viha. Selle viha üheks tunnuseks on püüd viha alusele kahju teha. Nii hakkasid variserid kiiresti sepitsema plaani, kuidas Jeesus hävitada. Ka meie teeme vahel nii. Tsiviliseeritud inimestena ja pealegi kristlastena ei lähe me kellelegi füüsiliselt kallale. Aga me teame nippe, kuidas kellelegi sõnadega või isegi sõnadeta haiget teha. Ükskõikne suhtumine, kuri pilk, vaikimine, hoidumine. Mäletate vanemat poega Kristuse tähendamis sõnas kadunud pojast. Kui oma eluga rappa läinud poeg koju tagasi tuli, ütles tema vanem vend, ma ei lähe sellele peole. Minu auks ei ole korraldatud ühtegi pidu. Ja nüüd tehakse seda selle kõlvatu hauks. Tema au oli riivatud. Tema enese mina oli solvunud. Isekus võitis venna armastuse. Keeldumisega minna peole mõtles ta haiget teha oma vennale. Kuid kõige enam tegi ta kahju ise endale. Muidugi ta tegi ka haiget vennale, tegi haiget isale, kuid kõige rohkem tegi ta kahju ise endale. Nii juhtus ka variseridega. Oma isekusest ajendatud vihas püüdsid nad teha kahju Jeesusele, kuid tegelikult tegid suurima kahju ise endale. Kuid räägime siis ka Jeesuse vihast. Me mõistame hukka muidugi variseride viha, kuid ei mõista hukka Jeesuse viha. Miks? Kas sellepärast, et vihastajaks oli Jeesus ja temal on kõik lubatud? Ei, sellepärast, et Jeesuse viha motiiv oli õige. Selle ajendiks polnud isekus. Jeesus polnud vihane sellepärast, et nad olid teinud midagi temale isiklikult, näiteks õõnestanud tema autoriteeti. Nad tegid seda kogu aeg. kuid Jeesus ei olnud nende peale vihane selle pärast. Ta ei vihastunud kunagi, kui inimesed tegid temale isiklikult haiget. Mõelge, kuidas tegi talle haiget see, kui tema silmapaistvaim jünger Peetrus salgas teda 3 korda. Ma ei pea lugu rokist. See on rohkem postmodernistliku inimese pärusmaa. Aga ükskord ma kuulsin ühte rocki. Rock-ooperit Jesus Christ Superstar. Jeesus Kristus Superstar. Muidugi oli kummaline kõike seda lärmi kuulata, aga üks asi läks mul südamesse sealt. Ma ei tunne teda. Ma pole teda kunagi tundnud. Nii hüüdis Peetrus. Te mõelge, kui Jeesus seda kuulis. Tema esimene jünger. Hüüab kõvasti, ma pole teda kunagi tundnud. See pidi teda kurvastama. See pidi tegema Jeesusele väga, väga haiget. Kuid Jeesus ei saanud vihaseks Peetruse peale. Mõelge sellele, kuidas inimesed mõistsid Jeesuse üle kohtuselt surma, peksid ja mõnitasid teda ning naelutasid ta ristile. Ja sealgi veel jätkasid tema üle naermist öeldes, sina, kes sa templi lammutad ja 3 päevaga üles ehitad, aita ise ennast. Kui sa oled Jumala poeg, siis astu nüüd ristilt maha. See kõik pidi teda väga valusalt puudutama, nii füüsiliselt kui vaimselt. Kuid kas Jeesus vihastus nende peale? Ei. Tegelikult ta palvetas nende eest, et Jumal neile andestaks. Ta oli kurv, et inimesed nii halvasti käitusid, ega mõisnud tema suurimat armastuse tegu. Aga oli asju, mis tegi ta vihaseks. Kui ta nägi, kuidas need, kes pidid valvama õiguse täitmise eest, tallasid selle jalge alla, sai ta vihaseks. Kui ta nägi, kuidas Jumala käsku lausa naeru vääristati, seda valesti tõlgendades, sai ta vihaseks. Kui ta nägi, kuidas Jumala koda muudeti röövliauguks, sai ta vihaseks. Kui ta nägi, kuidas tema esindajad siin maa peal ei hoolinud üldsegi oma ligimestest, sai ta vihaseks. Me võime julgelt nimetada seda pühaks vihaks, sest see oli viha õiges kohas ja õigetel motiividel. Selle ajendiks polnud isekus. See oli püha viha Jumala koja pärast. Jumala koda oleme tänapäeval meie. Kas on Jumala põhjust vihastuda ka meie peale? Või tunneb ta meist vaid rõõmu? Ma siiski arvan, et Jumalat valdab püha viha, kui kogudus peab end päästelaevaks, kuid tegeleb vaid oma klubi liikmete meele lahutamisega, ega kutsu aktiivselt inimesi põgenema sellest peagi hukkuvast maailmast. Kindlasti häirib teda ka see, kui me siin üksese peale vihased oleme. Me võime nimetada seda Jumala tunnet mõne teise nimega, nagu ta on pahane, kurb, õnnetu. Kuid ükskord me näeme kindlasti, et Jumal on võimeline ilmutama ka püha viha ja hoidku taevas, et see ei langeks meie peale. Viha on Jumala loodud emotsioon. Üks Jumala näo järgi loodud inimese emotsioon. Nii et me ei saa öelda, et selle oleks leiutanud saatan. See on ka Jumala and. See paneb inimese energiliselt tegutsema. Te teate seda sama hästi kui mina, et kui me saame vihaseks, leiame me endas energiat teha ükskõik mida. Kui sa oled kellegi peale vihane, võid sa olla ärkvel terve öö mõeldes, kuidas see inimene paika panna. Mõistlik on suunata see energia õigesse kohta. Ehk vihastuda vaid õigustatud põhjustel. Lutherit valdas püha viha, kui ta nägi, kuidas end Jumala esindajaks pidav kirik tallas tõe jalge alla, ning see andis talle nii palju energiat, et ta süütas reformatsiooni tule. Me oleme palju kuulnud sellest, et Luther polnud sugugi mitte leebe mees. Tasane, jah. Polluta sugugi tasane. Ma kujutan ette teda esinemas vihast punase näoga, kui ta kirjeldas jõledusi, mida tegi end Jumala tööriistaks nimetav kirik, Jumala nimel. Annaks Jumal, et meilgi oleks nii palju, vähemalt nii palju sellist püha viha, et seda reformatsiooni tuld edasi põlemas hoida. Nii et vihastuge, aga õige asja pärast, nagu Jeesus. Kui me seda teeme, kui me vihastume vaid õigustatud põhjusel, võime saada vägevaks Jumala armeeks, mis valmistab inimesed ette Kristuse teiseks tulekuks. Kui me aga vihastame üksese peale, siis me oleme tööriistad saatana käes. Kui me lakkame vihastumast üksese peale ning võitleme koos Jumalaga vihaselt pattu ja hingevaelase vastu, siis me saavutame kindlasti võidu. Aamen.